Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Ja, velkommen til. Det er fredag. Og det er ikke bare fredag for rigtig, rigtig mange mennesker. I hvert fald skolebørn og studerende og den slags, så er det faktisk også påskeferie.
Der er en, det er en fredag, hvor der også er lidt ild i den i den nye borgerlige, for en gang skyld. I går blev et hovedbestyrelsesmedlem smidt ud af partiet, og det forplanter sig nu ved, at flere smækker med døren. Ham her, Svend Pedersen, der i går forlod partiet, eller blev smidt ud, han har udtalt sig racistisk i nogle opslag på sociale medier. Han har været til diskussion tidligere, og der er højt til loftet, forsikrede den fungerende formand Pernille Vermund, men så højt var der altså heller ikke. Og nu sker der blandt andet det, at et bestyrelsesmedlem i Nye Borgerlige i København forlader bestyrelsen. Han melder sig ikke helt ud af partiet, siger han, fordi han bliver nok smidt ud alligevel. Ham glæder vi os til at tale med om lidt.
I går da talte vi om nøgne damer, altså kalender, der hænger ude i skurvogner på værksteder. Og det gør vi også i dag, fordi det skal nemlig udløse et påbud fra Arbejdstilsynet, hvis en virksomhed har en nøgen kalender hængende på arbejdspladsen. Det mener i hvert fald Institut for Menneskerettigheder. Og instituttet mener til med, at nøgenbilleder på arbejdspladsen er direkte ulovlige. Hør mere om den sag 6:55.
Ja, det er altså menneskerettigheder i den vestlige verden år 2023.
Ja, man tænker lidt, når man hører Institut for Menneskerettigheder, så får man nogle andre billeder af, hvad de beskæftiger sig med, end nøgenkalender. Men jeg glæder mig til interviewet med Institut for Menneskerettigheder.
Der er flere festivaler, der har årets program helt på plads. Den store, eller en af de store, Roskilde Festival, har netop præsenteret de sidste navne på plakaten. Og hvad landets gæster, festivalgængere og gæster, så kan glæde sig til, det vender vi tilbage til lidt senere på morgenen, 8:30. Hvis du har siddet og fulgt med i den her debat, uanset om du hører til den helt unge eller den helt gamle del af musikpublikummet, og har lagt mærke til et navn, du glæder dig til, så kan du altid skrive til os. Vi vil gerne dele begejstring. Det trænger vi da til sådan en fredag, hvor vi siger farvel til den første forårsmåned, og det må også være kold, og siger goddag til en april lige om lidt, der forhåbentlig bliver lidt varmere.
Vi bliver ved med at være optimister på det der forår også to. Og har du set, vi har faktisk fået morgens første sms?
Det har jeg ikke set. Vil du læse den op?
Ja. Der er en, der skrev 5:57. Radio 4. Super Radio. Smiley.
Tak for den.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Stridighederne er blusset op i Nye Borgerlige, efter at et medlem af partiets hovedbestyrelse blev smidt ud i går. Og der er faktisk flere, der smækker med døren og forlader partiet i protest. Ja, blandt andet et medlem af partiets ungdomsorganisation, som vi skal tale med lidt senere. Og vi skal også tale med en mand, der træder ud af bestyrelsen, den lokale bestyrelse i Nye Borgerlige Københavns Storkreds. Vi skal måske lige resumere. Altså manden, der er stridens æble her, han hedder Svend Pedersen. Han har altid haft rimelig meget fart på i offentlige debatter og brugt nogle forholdsvis vilde udtryk. Han var til diskussion, fordi han havde kaldt politiske modstandere for fullblown psykopat, fede, storkorrupte, magtgale kælling, og så var der også en, han havde kaldt for den lille kvapsede fadøls lort. Det måtte han dog gerne, forsikrede Pernille Vermund. Men det ændrede sig altså i går, det her med loftshøjden, da hun blev konfronteret med en stribe racistiske Svend Pedersen citater. Og nu er han altså ude, og det får flere andre til at tage konsekvensen. Med os er nu Per Meilholm, der træder ud af bestyrelsen i Nye Borgerlige Storkreds, eller i Københavns Storkreds. Godmorgen, Per Meilholm.
Godmorgen.
Hvorfor vil du ikke være bestyrelsesmedlem længere?
Det vil jeg ikke, fordi det er jo totalt umuligt at føre praktisk politik i det her miljø. Hovedbestyrelsen giver os jo ikke arbejdsro.
Det kalder jo lidt på, at vi går ned i de konkrete udtalelser fra Svend Pedersen. Det ved jeg ikke, det kommer vi til at gøre lige om lidt, men forklar lige, hvorfor der ikke er arbejdsro.
Jamen det er der jo ikke, fordi hovedbestyrelsen i løbet af de sidste måneder har gået fra den ene personsag til den næste. Og der vil jeg være der nu. Er Svend nummer 4 eller nummer 5, der er blevet smidt ud? De eneste gange, vi efterhånden hører Pernille Vermund udtale sig, det er jo, når hun har smidt et ledende medlem af hovedbestyrelsen ud.
Hun var jo også trådt tilbage som formand, og er vist mere af nød end af lyst blevet formand igen. Synes du, det var en fejl, hun blev formand?
Jeg synes, det var en fejl, hun gik af.
Okay. Ham her Svend Pedersen, han var jo ikke den mest kendte i offentligheden, men han var internt i Nye Borgerlige. Et ret stort navn, var jo også med til at stifte partiet oprindeligt, sammen med blandt andet Pernille Vermund, og de har angiveligt været udmærkede venner, været på ferie sammen og sådan noget. Han kom så i vælten, da de her citater, som jeg nævnte for lidt siden, med psykopat og magtgale kællinger og sådan noget, var ude i offentligheden. Og så kom der nogle racistiske ting oveni, som åbenbart var det, der fik bæret til at flyde over. De citater der, hvad synes du om dem? Altså, lad os tage dem først med, at man kalder politiske modstandere for psykopater og magtgale kællinger og sådan noget. Er det jo inden for skiven, set fra din stol?
Jamen, nu, altså, jeg er jo hverken Svends mor eller far, Svend, han er en stor dreng. Han må selv stå på mål for det, han siger. Jeg udtaler mig ikke på den måde, som Svend gør. Svend, han har et meget farverigt sprog.
Ja.
Men jeg synes også, det hører med til historien, at som du selv nævnte, Svend er en af partistifterne. Og det lykkedes faktisk Svend at skabe nogle politiske kompromiser, hvor man kunne forene liberale værdier med nogle nationalkonservative værdier. Og det mener jeg ikke har set tidligere i dansk politik. Og det er hovedårsagen til, at jeg meldte mig ind i Nye Borgerlige i sin tid.
Politiske partier er jo helt klart også noget med den der sådan realpolitiske ting, som du beskriver der, men det har jo også noget at gøre med noget værdipolitisk, altså hvad man vil forbindes med, hvordan man synes, ja, man skal tale til hinanden også. Ikke? Og det var der, hvor Svend Pedersen, han ikke længere er inden for skiven i Pernille Vermunds optik, eller bestyrelsens optik. Ja. De har smidt ham ud. Blandt andet, det er jo sådan noget med, der var en kop, dengang hvor sygdommen abekopper brød ud, der var der mange, der synes det var sjovt at dele billedet af en kop, som forestillede en abe. Ikke? Det var sådan en joke, der kørte på internettet. Der skrev Svend Pedersen sådan nedenunder, er det en neger? Og det er jo sådan på et tidspunkt, hvor det ord i mange steder er kommet i skammekrogen. Han brugte også et Glistrup-citat og skrev, at alle ordentlige danskere er racister. Og det er så der, hvor man er over i...
Skal vi nu ikke lige prøve at tage dem en ad gangen?
Jo, lad os gøre det. Endelig.
Ja, lad os gøre det. Du startede med at sige værdipolitik her.
Ja.
Og det her, det handler jo lige nøjagtigt om værdipolitik. Og en af de ting, som Nye Borgerlige står for, det er jo, at vi er modstandere af den her identitetspolitik og den her krænkelseskultur. Herunder særligt den cancel culture, som vi har set først og fremmest på venstrefløjen og inden for feministbevægelsen i de senere år. Og det er jo selvfølgelig den kontekst, man skal se Svend Pedersen, når han netop bruger sådan et fyord. Et såkaldt fyord, som næger.
Ja, okay.
Og det, jeg fejler simpelthen totalt ved at se det racistiske i det.
Jamen, så lad os
han taler om et billede af en abe på en kop.
Ja, og der er også en intertekstuel reference til noget, Ole Steffensen og Line Bavn engang lavede i noget morgen-tv. Men så lad os lade den ligge, det var bare en joke. Hvis han så skriver, at Glistrup havde ret i, at alle ordentlige danskere er racister, der er vi over i noget identitetspolitik, som måske skiller vandene lidt mere. Ja. Er du enig med ham i det, at alle ordentlige danskere er racister?
Jamen, jeg er som sagt ikke Svends forældre.
Nej, du er din egen repræsentant her.
Jeg vil ikke stå på mål for hvad Svend siger. Det må han selv gøre, og jeg håber, I taler med ham også senere.
Selvfølgelig gør vi det. Vi har i hvert fald en aftale med ham.
Det synes jeg lyder rigtig godt.
Men jeg skal lige spørge dig, fordi...
Jeg vil ikke udtale mig på den måde.
Nej, okay. Fordi det er jo en debat om, hvad for en slags parti Nye Borgerlige skal være. Det er jo den, der har kørt internt i Nye Borgerlige. Og synes du, Nye Borgerlige skal være et parti, hvor man ser sådan på det, at alle ordentlige danskere er racister?
Jeg mener, at Nye Borgerlige skal være et parti, hvor der er ytringsfrihed, og hvor der er højt til loftet, og hvor der er endnu længere til døren. Og det synes jeg ikke, det ser ud til, at der er længere. Jeg synes, For mig der ser det ud til, at det eneste værktøj, som hovedbestyrelsen har i sin værktøjskasse, det er en hammer. Og det er selvfølgelig meget praktisk, hvis problemet det er et søm. Men hvis det såkaldte problem er et levende væsen, jamen, så dør baby altså. Og lige nu der er jeg bange for, at den baby, der dør, det er nye borgerliges politiske eksistens og berettigelse i Danmark.
Altså, Pernille Vermund var fuldstændig tolerant over for de der meget farverige udtryk, han havde brugt om de andre politiske modstandere. Men det, der var Pernille Vermunds grund til, at hun fandt hammeren frem i stedet for det andet lidt bedre værktøj, var, at det her det var racisme, og det ville hun ikke associeres med. Hun synes simpelthen, at Nye Borgerlige er et parti, hvor racisme ikke har noget som helst at gøre. Så det er måske det sted, hvor I ser forskelligt på det. Synes du, at man skal være racist for at være en ordentlig dansker? Altså, bare, det har ikke noget med Svend at gøre. Nu spørger jeg bare dig.
Nej, absolut ikke. Absolut ikke. Jeg tager stærkt afstand til enhver form for racisme. Og i den forbindelse, der vil jeg da sige, at jeg tror ikke, jeg kender nogle mennesker, der er mere farveblind, end Svend er. Der er simpelthen ikke racisme skabt i den mand.
Jamen, jeg tror bare, at vi skal lade ham selv. Han er, nu er det jo ikke dig, der er hans far. Så det, han selv siger, det er, at alle ordentlige danskere er racister.
Jeg tror, det er et citat.
Det er det også.
Fra Glistrup har sagt tilbage i slutningen af 80'erne, eller begyndelsen af 90'erne.
Ja, og så skriver han, at Glistrup har ret.
Ja. Det vil jeg ikke have skrevet.
Det her, det har været en konsekvens af, at Nye Borgerlige har haft brug for at signalere, at man i hvert fald ikke er racister, og derfor har den fungerende formand så ekskluderet Svend Petersen nu. Du er trådt ud af bestyrelsen i Nye Borgerlige i Københavns Storkreds. Hvorfor forlader du ikke partiet, hvis du er så uenig?
Jeg har forladt bestyrelsen, fordi jeg mener, at det er håbløst at føre praktisk politik under de her forhold. Altså man tør jo efterhånden knap nok gøre andet end at læse op på partiprogrammet, hvis man vil være sikker på, at man ikke bliver strittet ud. Så derfor har jeg meldt mig ud af bestyrelsen. Når jeg ikke har fundet udmeldelsesformularen endnu, så er det jo fordi, at jeg selvfølgelig er fuldstændig enig med de politiske værdier, som Nye Borgerlige står for.
Okay.
Og det gør da ondt at se på det her.
Tak fordi du var med, Per Mejlholm.
Velbekomme.
Vi vil jo rigtig gerne tale med manden, som er den centrale figur i det her, nemlig Svend Petersen. Og vi har selvfølgelig også rakt ud til hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige, fordi det er der, hvor hovedslaget skal slås, altså den bestyrelse, som har ekskluderet Svend Petersen. Jeg tror, at vi har en aftale med ham, som er med 80-85% sikker. Han vil gerne i hvert fald, da vi talte med ham i går. Så han er med et eller andet sted mellem 8 og 9. Vi har ringet til, indtil han blev smidt ud, var der jo 12 medlemmer i hovedbestyrelsen. Han var så det 12. og dermed var man nede på 11, da han røg ud. Og vi har ringet til alle 11, som alle sammen siger nej tak til at være med i et interview i Radio 4 morgen. Vi skal nok blive ved. Klokken er 18 minutter over 6.
De danske abortregler er ikke blevet ændret i 50 år.
Var jeg blevet voldtaget af en mand, så ville jeg kunne fået en abort. Men nu er det systemet, der siger, du skal have et barn.
Men systemet, der tvinger kvinder til at føde de uønskede børn, vejleder samtidig til, hvor fosteret kan fjernes.
Jeg siger til dem, hvis de spørger, hvor kan man få afbrudt den graviditet, så siger jeg, det kan man for eksempel i Malmø.
Er retten til liv kvindens eller systemets beslutning?
Den der følelse af, at ikke selv kan bestemme over sin krop, det er det værste, jeg har oplevet.
Lyt til Abortturisten i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Nu skal vi tale om vejvrede, altså den der vrede, som opstår ude i trafikken. Og det er et fænomen, der tilsyneladende er et stigende problem. En undersøgelse fra efteråret viser, at 2 ud af 3 danskere har oplevet vrede tilråb, gestikulationer fra medtrafikanter og det, der er meget værre.
Det er det, der hedder lange fingre også, altså gestikulationer. Det er lange mand.
Det er lange mand ud af sideruden,
ja.
Når man synes, nogen sidder og sover eller sidder og sms'er i stedet for at køre over for grønt og den slags. Og det kan altså også gå helt galt, og vejvrede kan netop have store konsekvenser for dem, det går ud over. Cecilia Victoria Nati Kongerslev, godmorgen.
Godmorgen alle sammen.
Tak. For et år siden, der blev du kørt ned, ikke én, men to gange, da du lå som følgebilchauffør og ledsagede en vindmølletransport, altså en af de her gule biler, som ligger efter en lastbil med en lang vindmølleting på. Hvad var det, der skete?
Jamen, jeg var kørt ud ved Esbjerg og havde lukket af efter rundkørslen og skulle have lastbilen over i modsat vejbane, altså mod køreretningen. Og jeg havde holdt en masse biler ind, og en valgte så derefter at overhale alle de andre biler og køre op til mig. Og han var ufattelig sur, og det resulterer så i, at han faktisk påkører mig to gange for at prøve at få mig til at flytte mig fra vejen. Men jeg stod fast i min beslutning om, at jeg faktisk havde lov til at være der, og han skulle ikke være der.
Hvordan har den her oplevelse påvirket dig?
Jamen, i dag har jeg jo mistet min erhvervsevne. Jeg kan ikke komme tilbage i en lastbil eller køre bil meget lang tid ad gangen. Så jeg sidder i dag på skolebænken og må generhverve noget andet.
Hvad skete der sådan rent fysisk med dig?
Jamen, hele min knæstruktur faldt sammen i mit højre knæ, og alle mine nerveender er ødelagt. Og der er typisk en opstående, hvad hedder sådan noget? Der er en væskeansamling under knæet, som der kommer og går som lidt, som den selv har lyst.
Så hele den her situation, det betød simpelthen, at du ikke kunne arbejde som følgebilchauffør mere?
Ja, det gjorde det.
Mm. Manden, der kørte ind i dig, han blev idømt 50 dages betinget fængsel og fik 60 dages samfundstjeneste. Han fik også konfiskeret sin bil, og så måtte han betale godt 4.500 for svie og smerte. Hvordan har du det egentlig med ham i dag?
Altså, jeg håber da aldrig, jeg møder ham igen. Det vil jeg da ærligt sige. Mm. Men altså, der er jo ikke meget. Folk vælger jo selv deres kampe, og han tog den kamp den aften.
Synes du egentlig, det var en rimelig dom, han fik?
Og på ingen mulig måde at køre den menneske ned og sørge for, at de mister deres erhvervsevne, det synes jeg ikke kun er 60 dage værd. Mm.
Som du lige sagde, så er du ikke længere chauffør selv og i gang med at omskole dig, men du er gift med en mand, der fortsat arbejder i branchen og som har arbejdet som chauffør i 20 år. Hvis vi sådan, når I sidder derhjemme ved aftensbordet og taler om, hvordan dagene har været, altså også da du selv kørte, er det så jeres indtryk, at det her vejvrede er taget til gennem årene?
Ja, helt bestemt. Altså, ja, han kører jo hver aften med de store sværgodstransporter imellem Brande og Esbjerg, og de møder dagligt mennesker, som der er ufattelig vrede over, at de er der. Og det resulterer i, at folk de kører forkert rundt om helleanlæggene og forkert vej i rundkørslerne og truer dem med at køre dem ned næste gang, de møder dem. Og det er jo så der, hvor jeg ikke kunne være med mere.
Mm. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker jo, at der er et eller andet galt med Danmark, hvis vi er et sted her i dag, hvor at, vi tillader, at folk kan leve sådan nogle hasarderede handlinger konstant. Så jeg tror, at det er på tide, vi begynder at tænke lidt indad og se, hvad der egentlig er galt med os, siden vi skal være så sure ude i trafikken.
Hvad tænker du egentlig, nu har du været udsat for det her, hvad tænker du egentlig, vi kunne gøre ved det?
Jamen altså, jeg håber jo lidt, at folk gider at se indad, og eventuelt tage lidt tidligere sted om morgenen. Jeg ved godt, at nogle mennesker er presset, der også har børn, der gør, at det måske ikke er muligt. Men i hvert fald at huske på, at der er rigtig mange andre mennesker ude i trafikken, som der også har nogen, de skal hjem til, og skal have et velfungerende liv, når de kommer hjem fra arbejde.
Hvis du kunne sige en ting til de her mennesker, som har rigtig, rigtig svært ved at styre deres temperament, altså nu er det jo helt grelt med dig, at du blev kørt ind i to gange, men der er jo også dem, der, som vi taler om for et øjeblik siden, altså dem, der ligesom rækker den lange mand ud af vinduet og sådan noget. Hvis du kunne sige en ting til de der mennesker, der er så vrede ude i trafikken, hvad vil du så sige?
Jeg vil nok spørge dem, om det er sådan, de har tænkt sig at opfostre deres børn til at reagere uhasarderet.
Mm.
Jeg forstår ikke, hvorfor det er, at vi ikke kan være i et samfund, hvor vi egentlig holder af hinanden, i stedet for at skal være så fandeste farlige.
Mm. Tak fordi du fortalte din historie her til morgen, Cecilie.
Jamen, det var så lidt.
Lidt senere på morgen, der taler vi med Mette Møller, der er seniorforsker i trafikpsykologi på DTU, og som har beskæftiget sig indgående med netop vejvrede, og det kan du høre klokken cirka 5 minutter over halv 8.
Altså vejvrede, road rage, det er et fænomen, som er svært at måle sådan på samfundsplan, om der er blevet mere eller mindre af det. Men der er ingen tvivl om, at nogle af de sådan, ting, der finder vej til overskrifterne, i hvert fald er i den helt voldelige afdeling, som vi ikke har været vant til her i Danmark. Hvis du har et vidnesbyrd om den her type road rage, hvis du har stået i den situation, at nogen har sådan jagtet dig eller kørt efter dig i trafikken, eller bare på en eller anden måde sådan en type overfald, eller det vi lige hørte om her, så må du også meget gerne skrive det ind til os, et resume, så godt du kan. Det kan være også være, at der er mulighed for, at vi kan lige ringe og sige hej og lige høre om det. SMS'er herind foregår på den måde, at man sender sin lille tekstbesked til nummeret 1424. Mette Møller, som vi skal tale med tidligere, hun har blandt andet forsket i, hvad det er, der sker inde i hjernen på os. Og det er jo noget med, at den bil, man sidder i, er en form for hjem. Og når man er i sit eget hjem, og der så er nogen, der irriterer en, så reagerer man åbenbart sådan instinktivt, mere primitivt og mere aggressivt simpelthen. Så ja, det er jo den psykologiske forklaring. Det er ikke en helt ordentlig forklaring, og det er jo heller ikke... Det er ikke okay af den grund, men det er et meget spændende felt, som vi glæder os til at komme i dybden med sammen med hende. Hvis du er en af dem, der har tabt kasketten ude i trafikken, så er skriftestolen selvfølgelig også åben. Du kan være anonym, hvis du har gjort et eller andet, du fortryder.
Og vi har allerede fået den første sms, Kasper. Det er fra Jesper Munk, der skriver, jeg er også blevet kørt ind i, da jeg skulle levere biler i København. Så send bare flere sms'er, og vi vil også gerne have et bud på, og det er et svært spørgsmål, det ved jeg godt. Hvad skal vi gøre ved det her?
Det her er Radio 4 Morgen.
Det er også dagen, hvor vi skal sige farvel til en type erhvervsliv, som kom for omkring 3 år siden, og som lukker endegyldigt i dag, og jeg kommer ikke til at savne det. Det er sådan et sted, hvor man stod i kø.
Ja.
Med 1 meters afstand.
Åh, er det testcentre?
Ja, de sidste lukker i dag, og jeg er faktisk ikke klar over, hvor mange af dem, der eksisterer endnu. Region Hovedstaden har udsendt en pressemeddelelse om, at man glæder sig til... Nej, det står der ikke, at man glæder sig. Det tror jeg faktisk, alle gør alligevel, undtagen dem, der har tjent mange penge på det. At lukke det, der ligger på det gamle Grøntorv i Valby, så vidt jeg forstår, at det er det, som er det sidste eksisterende. Siden foråret 2020 har vi i regionen lavet 24 millioner PCR-test på officielle testcentre, fortæller man i den her... der er ikke nogen afsender, der er ikke noget navn, men 24 millioner gange har man simpelthen stukket en vatpind op i næsen og kørt den rundt ind til folk nyser, og så gør man det en gang til i den anden side bagefter. Og døber det i et lille glas og sender det ind til et laboratorium.
Det vilde er på en eller anden måde, siden det er kun godt et år siden, at vi stod i de der køer. Der sker et eller andet, tænker jeg, med vores sådan fornemmelse for tid med det der corona. Jeg føler, som om det er 6 år siden, og det er altså bare lige godt et år siden, vi stod med 1 meters mellemrum og skulle have den der pind op i øret.
I øret? Jeg tror, de har taget røven på dig, Michael.
Op i næsen.
Ja, det, men normalt, eller nu igen, bruger vi vatpindene til ørerne og kun ørerne.
Det er rigtigt. Det er, også, altså, det er jo også det bedste af det hele.
Ja, det er det. Og det er måske i virkeligheden også, fordi det fremstår som sådan en form for parentes, eller sådan en ond drøm, som er overstået nu, det der skete dengang. Der er jo for nogle mennesker, især dem, der var yngre, har det her jo været, hvis du var 10 år dengang, de her testen, der kom, så er det jo i virkeligheden 3 meget væsentlige år af dit liv, hvor du har stået det her igennem. Og jeg tror måske for de unge mennesker, at det her det kommer til at være en anden form for parentes, end os, der trods alt har haft tilstrækkeligt mange år på jorden til, at vi bare kan glemme dem og sige, at det var de 3 år væk med dem. Anyway, det lukker i dag. Det er kl. 15, så det er så, hvis du synes, det er rigtig dejligt, det med næsepodning, så er det sidste chance inden kl. 15 i dag. Så går man så over til at lade de praktiserende læger stå for nogle af de her tests. Og så opfordrer man jo i øvrigt folk til at hjemmeteste sig selv, når der er brug for det. Vi har rakt ud til Statens Serum Institut, både for at lave en eller anden begravelsesdans ovenpå de her
testcentre.
Men også faktisk for at høre, for det første, hvad gør man, når coronaen blusser op? Det gør den vist nok netop for tiden.
Jeg så i hvert fald en overskrift i går, om der var en lille top, en lille bølge af nye coronatilfælde i de her dage.
Ja.
Og også sådan en, man kan næsten ikke holde det ud, vel, men også sådan en bekymring om, nu skal vi alle sammen ses i påsken, så pas nu lige lidt på og sådan noget.
Ja, det var sidste år, vi gav det, ikke? Det der jo. Med at nynne juleaften og spise påskelam med mundbind på.
Ja.
Jeg tror også, det er en saga blot, men det er jo klart, at man skal monitorere de her bølger stadigvæk. Altså, noget af det gør man jo med hjælp af kloakvand, faktisk, fordi man kan måle med forekomsten af corona der. Men det kunne være meget interessant at høre Statens Serum Institut. Hvad nu? Vi gider ikke testcentrene mere. Det er alle enige om. Hvad sker der så? Det sidste lukker altså kl. 15 i dag.
Og det er en af de historier, vores kolleger arbejder på, fordi vi sidder jo herinde trygt og lunt, også to Kasper, men der er nogen, der på den anden side af væggen arbejder på at få nyhederne ud.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump er blevet tiltalt i en sag om tysk penge. Det bekræfter distriktsanklager Alvin Bragg, hedder han i en erklæring delt på Twitter. Det er første gang i historien, at en tidligere eller siddende præsident i USA bliver tiltalt i en straffesag. Sagen mod Donald Trump handler om, at han angiveligt har betalt pornoskuespilleren Stormy Daniels $130,000, det svarer til knap 900.000 danske kroner, for at tie om en affære, hun påstår at have haft med ham. Betalingen skulle have fundet sted forud for præsidentvalget i 2016, det har Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen oplyst. I den forbindelse så kan der være sket et brud på regnskabsloven, det skriver nyhedsbureauet AFP. Michael Cohen har vidnet for storjuryen og erkendt, at han betalte Stormy Daniels $130,000. Det var ifølge Michael Cohen penge, som han lagde ud for Donald Trump, og som han efterfølgende fik refunderet af ham. Donald Trump har under hele sagen nægtet at have haft et forhold til Stormy Daniels og har kaldt efterforskningen for en heksejagt. Han nægter også at have betalt penge for hendes tavshed. En kilde med kendskab til sagen fortæller til det amerikanske nyhedsbureau AP, at Donald Trump forventes at overgive sig til myndighederne i næste uge. Kriminalforsorgen ændrer reglerne for fængselsbetjente, transportbetjente og andre uniformerede medarbejdere, så synlige tatoveringer fremover bliver tilladt. Det fortæller direktør i Kriminalforsorgen, Ina Eliassen.
Det er sådan set, fordi vi gerne vil være en moderne arbejdsplads. Vi vil gerne afspejle verden udenfor. Og hvis man kigger sådan på gader og stræder, så kan man jo se, at der er rigtig mange, der er tatoveret i alle aldersgrupper. Og det vil vi gerne afspejle i vores medarbejdergruppe.
De nye regler betyder dog ikke, at man kan have armene prydet med alle motiver, fortæller Ina Eliassen.
Der må ikke være signaler, som kan være stødende. Der må ikke være tilhørsforhold til noget kriminelt, noget bande, noget rocker, nogle andre kriminelle miljøer. Og på den måde er der selvfølgelig nogen, vi kommer til at sortere fra. Det er klart.
Det vil være under den optagelsesprocedure, som finder sted, når man bliver optaget på uddannelsen som fængselsbetjent, at man får tjekket, om ens tatoveringer overholder kravene. Tjekkiets parlament giver grønt lys til, at Finland kan blive optaget i NATO. Dermed så har alle NATO's medlemslande godkendt Finlands optagelse i alliancen. Finland indgav sammen med Sverige en ansøgning om optagelse i NATO efter Ruslands invasion af Ukraine sidste år. Men mens de fleste lande for længst har udtrykt, at de gerne vil optage de to lande, så har både Tjekkiet og Ungarn tøvet. Finland og Sverige har ønsket at køre et parallelt optagelsesforløb, men med den seneste udvikling så er Finland altså foran Sverige i processen, for hverken Tjekkiet eller Ungarn har endnu givet grønt lys til Sveriges optagelse. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger i en skriftlig kommentar til Ritzau, at det gælder nu om at få snarest muligt at få Sverige med i NATO. Skuespilleren Gwyneth Paltrow er ikke ansvarlig for en skiulykke i delstaten Utah i 2016. Det har et nævningeting afgjort. En 76-årig pensioneret optiker ved navn Terry Sanderson havde sagsøgt hende for $300,000 for de skader, han pådrog sig under ulykken. Omvendt så hævdede Gwyneth Paltrow, at manden stødte ind i hende bagfra, og det har hun nu fået medhold i. Gwyneth Paltrow har indgivet et modsøgsmål mod Terry Sanderson, hedder han, hvor hun søgte om erstatning på $1 som et symbolsk beløb. Her til morgen skyde og diset og lokalt tåge, men der kan også komme regn af og til. I Nordjylland mere regn, og så kan der altså også komme slud. Temperaturen i dag når op mellem 4 og 11 grader, og der kommer en svag til jævn vind fra sydlig retning.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Angående road rage har jeg set nogle whacked ting, og kan mærke pulsen stige, når en anden trafikant opfører sig en smule upassende. Og så tænker jeg, om jeg kan gøre noget ved det. Kør din egen bil, ender med at være mit svar til mig selv. Jeg tror, at vi kan afhjælpe det ved at påtale det, når vi er passagerer i en bil med en aggressiv chauffør, og insistere på at få det vendt. Skriver vores lytter Rune, som er fra Ry i det midtjyske, og skriver tak for en masse god radio, og så skriver han altså det her, fordi vi har spurgt om, hvordan man løser det fænomen, der hedder road rage, altså folk, der taber hjernen og bliver aggressive og nogle gange fysiske overfor andre trafikanter.
Og der er en anden, der skriver til os, jeg kan flippe helt ud, når jeg kører bag ved en traktor, og den ikke trækker ind, når det er muligt.
Ja, det er en af de sådan helt store trigger, når man ikke kan komme hurtigt nok frem. Med hensyn til vejvrede, skriver Jesper, er der altid to sider af sagen, hvis man gang på gang oplever, at folk ikke holder til højre, eller tænder sit blinklys, eller drejer lige ud foran en, og ikke overholder vigepligt med hensyn til den anden. Hvis man dytter af dem, får man måske en finger tilbage, selvom det er den modsatte part, der faktisk har skylden, skriver Jesper, som altså mener, at det er ud af det, at vejvreden vokser. Okay, vi forsker i det. Man kan skrive til os på 1424. Det er Michael Robach og Kasper Harbo, der er dine morgenværter i dag. Det her det skal vi jo tale med DTU's ekspert i feltet om cirka en time. Men vi er jo alle sammen eksperter.
Hun har forsket i det, så hun er lidt mere ekspert end os. Altså, hun har nogle bud på, hvorfor det er, vi bliver så vrede. Og vi skal da også spørge hende, hvad kan vi gøre ved det?
Der sker faktisk flere trafikuheld om fredagen, end der gør ugens andre dage. Så det er super timing, vi har i dag. Det er nemlig fredag.
Det er fredag, og det er påskeferie, og der er masser af trafik i landet, så pas godt på hinanden derude og opfører ordentligt.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Arbejdstilsynet bør give påbud til virksomheder, hvis der hænger nøgenbilleder eller nøgenplakater på arbejdspladsen, når de er på tilsynsbesøg. Så lød opfordringen i går i Radio 4 Morgen fra den organisation, der hedder Byggeriets Samfundsansvar. Og den opfordring får opbakning fra Institut for Menneskerettigheder. Bjarke Okslund er ligebehandlingschef hos Institut for Menneskerettigheder. Godmorgen.
Godmorgen.
I har for nylig holdt møde med netop Arbejdstilsynet, fordi I hos jer er den overbevisning, at nøgenbilleder på arbejdspladsen ikke på nogen måde hører hjemme der. Hvorfor er nøgenkalender i en skurvogn eller på en byggeplads et anliggende for Institut for Menneskerettigheder?
Det er det, fordi vi er ligebehandlingsorgan i Danmark, og det vil sige, at vi har til opgave også på det nationale område at føre tilsyn med at overvåge, at Danmark overholder ligebehandlingslovene. Fordi det er sådan, at de danske ligebehandlingslov de er i overensstemmelse med det europæiske ligebehandlingsdirektiv, og der falder sexchikane ind under.
Så når jeg sådan umiddelbart tænker, at det var en når I interesserer for det, så tænker jeg, at det er lidt en i-landsproblematik, så tager jeg fejl.
Ja, det kan man sige i den forstand, at køn og ligestilling er jo et globalt spørgsmål, og vi har ligesom set, at MeToo-bølge 1 og 2 har været et globalt fænomen, og derfor så er det, hvis du tænker, at menneskerettigheder primært handler om et religiøst mindretal, der bliver forfulgt og dræbt, så er det selvfølgelig en anden karakter. Men det skyldes simpelthen, at vi har den her rolle som ligebehandlingsorgan. Og der kan man sige, vi interesserer os for køn i uddannelse og ligestilling i uddannelse og beskæftigelse. Og i det øjeblik, vi forestiller os en 17-årig kvindelig tømmerlærling, der kommer ud og skal spise sin frokost i en skurvogn hver dag, hvor der hænger 8 nøgenkalender, som en producent af byggematerialer generøst har foræret den her entreprenør, så sidder man faktisk i et seksualiseret miljø, som er svært at være i, og det kommer til at påvirke den her 17-årige kvindelige tømmerlærlings mulighed for rent faktisk at være i lære, blive uddannet og få sin profession. Og vi fik eksempler på, da Byggeriets Samfundsansvar havde arrangeret en stor begivenhed der på 8. marts, At kvindelige lærlinge, som har prøvet på at få deres kolleger til at tage de her kalendere ned, de er blevet mobbet, frosset ud, og det vil sige, at deres uddannelse og deres beskæftigelse er truet. Så derfor er det et problem, som også har vores bevågenhed.
I mener også ligefrem, der er tale om et lovbrud, hvis der hænger sådan en kalender i en skurvogn. Er det rigtigt forstået?
Ja, det gør vi, fordi de danske ligebehandlingslove, de definerer, at enhver form for uønsket seksuel enhver form for uønsket verbal eller ikke verbal eller fysisk adfærd med seksuelle toner, som kan skabe et ydmygende eller ubehageligt klima, de er ulovlige. Og tidligere var det sådan, inden vi fik en øget opmærksomhed på seksuel chikane med MeToo-bølge 1 og 2, der sagde man, at der sagde loven også, at det skulle være groft eller flere gange, men nu er én gang egentlig nok. Så hvis du ser de her nøgenkalendere for dig med store bar med damer med altså i seksualiserede positioner. Hvis jeg tog et billede af sådan en nøgenkalender med min telefon og sendte det til en kvindelig kollega, så ville det rent faktisk være bevis på seksuel chikane i en seksuel chikanesag. Men så længe det ligesom hænger på væggene, og arbejdstilsynet kommer på tilsyn, så kommenterer de ikke af sig selv på det.
Så det vil sige, bare lige for at være helt sikker, det vil sige, du vurderer faktisk, det er ulovligt?
Ja, altså hvis man følger ligebehandlingslovens bogstav, så er det ulovligt. Men det er sådan, at arbejdsmiljøområdet er reguleret af arbejdsmarkedets parter i den forstand, at når arbejdstilsynet tager ud, så arbejder de ud fra en vejledning, som er aftalt mellem arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer. Og der har man faktisk valgt at bruge en lidt anden definition, hvor man siger altså nogle af de samme ting i forhold til, hvad der er seksuel chikane, men så siger man stadigvæk, at det skal være groft eller flere gange. Så selvom de har defineret i deres vejledninger, som er blevet opdateret tilbage i 2019, at man ikke må vise pornografisk materiale, så hopper de hen over det her. Og en af grundene til det kan formentlig være, at når vi taler om byggebranchen, så viser det sig, at der hænger nøgenkalender i langt over halvdelen af alle skurvogne i Danmark. Det vil sige, at det vil være en meget stor opgave, som arbejdstilsynet ville stå overfor, hvis de rent faktisk gik i gang med at påpege det. Så derfor er de nok, altså, er det en stor mundfuld at tage ombord.
Ifølge en rundspørg, som Byggeriets Samfundsansvar har lavet, så hænger der i 13 ud af de 20 største entreprenørvirksomheder i Danmark kalender med nøgne kvinder i mere eller mindre udbredt omfang. Og i Radio 4 i går morges, der talte vi med en murmester fra Bornholm, han hedder Henrik Alfred Lund, og i hans virksomhed, der har de mandlige medarbejdere, og de har også haft en kvindelig medarbejder, og her havde mændene en kalender med nøgne kvinder, og kvinden havde så hængt en kalender op med nøgne mænd, og ifølge den her murmester fra Bornholm, så fungerede det helt fint.
Det kan det gøre, tror jeg, det gammeldags, men samtidig, vi har haft en kvindelig mor, og hun havde en mandlig kalender, og vi andre, vi havde en kvindelig kalender, og det synes vi var vældig godt alle sammen. Så det, jeg kan ikke se problemstillingen. Det må jeg være ærlig sig.
Hvis man nu ikke synes, der er et problem ude i virksomheden, er det så ikke helt fint?
Jo, altså nu virker det som om, at den her kvindelige medarbejder har valgt at takle den udfordring med et stort og humoristisk overskud. Det er bare ikke så nemt at forestille sig, at den ene kvinde, der kommer for eksempel som 17-årig lærling, skal kunne tage den her kamp på sig. Og den 8. marts, da Byggeriets Samfundsansvar havde arrangeret den her event, der fik vi også beretninger om fra første hånd på, at forsøget på at tage plakaterne ned faktisk ikke virkede, fordi de mandlige kolleger, de kravlede op i containerne og hive kalenderne op og satte dem op igen og krævede af mester, at de ikke ville arbejde sammen med vedkommende. Så det er ligestilling og ligebehandling fungerer ikke nødvendigvis sådan, at hvis man har en seksualisering af det ene køn, så kan man bare også introducere en seksualisering af det andet køn, og så står det 1-1. Der er stadigvæk tale om i en branche, hvor der er utrolig få kvinder, at det kan være en, der står over for 12 mandlige kolleger. Og det vil sige, at der er en helt ulige dynamik, og det er næsten umuligt at forvente af den ene kvindelige medarbejder, at hun har ansvaret for at rydde op i det seksualiserede arbejdsmiljø, der kan være på den givne arbejdsplads.
Der er noget jura, som du taler om, men så er det jo også noget almindelig arbejdspladskultur. Hvad er din opfordring egentlig til håndværksmestre?
Jamen altså, det som man jo kan overveje, det er, tjener det et utrolig vigtigt formål at have nøgenkalender hængende som et indslag i et seksualiserende miljø? Altså, man kan starte med som håndværksmester at spørge sig selv, altså, hvilket formål tjener det? Fordi det kan også nemt blive afsættet til andre typer af vittigheder på daglig basis. Og det er med til at sætte tonen for, at der kan ske mere alvorlige ting. Så derfor er det også i forhold til, at når vi ser, hvordan yngre generationer, der er ikke kun et kønsspørgsmål, men også et aldersspørgsmål, hvordan de nye generationer, der kommer ind, jeg tror også, der vil være ret mange af de mandlige lærlinge, som faktisk er utilpas med, at noget, som forekommer lidt fortidigt, og noget, der hører sådan en mandehule til, ligesom er den generelle tone, sådan, som man ønsker at udsmykke sit arbejdsmiljø.
Jeg taler med Bjarke Okslund, der er ligebehandlingschef hos Institut for Menneskerettigheder. Og Bjarke, du har fået et par sms'er undervejs. Jakob fra København skriver, ned med de usmagelige sexbilleder. Bum. Og en anden skriver, godmorgen, som kvinde vil jeg være helt ligeglad med den kalender. Hæng dog et let påklædt mand op. Eventuelt Tobias Rahim, så er der ligestilling. Jeg tror, du har lidt svaret på det sidste spørgsmål. Er det ikke rigtigt?
Det tror jeg også.
Tak fordi du var med her, Bjarke Okslund.
Det var så lidt.
Som reglerne er i dag, så kan Arbejdstilsynet godt give et påbud, hvis billederne opfattes som seksuel chikane. Det kræver dog, at der er flere kilder, der samstemmende peger på, at det er problematisk. Som bliver det i hvert fald lige nu handlet fra Arbejdstilsynets side. Og klokken 8.07, der taler vi med Martin Skov Heidemann. Han er direktør af sin egen entreprenørvirksomhed. Og så sidder han i bestyrelsen hos både Byggeriets Samfundsansvar og DI Byggeri. Og selvom nøgenbillederne ikke længere er tilladt på hans arbejdsplads, så synes han, at et påbud fra Arbejdstilsynet er noget af en konfliktoptrapning. Hør med senere.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
7:14, sådan en gråvejrsdag, hvor man på den ene side kunne være fristet at gå ud og finde ud af, hvordan vejret er. På den anden side, man gider ikke rigtig vel på den her årstid. Benjamin, den har man jo løst i Aarhus. Altså en vis forstand.
Ja, det har man i en vis forstand, det er helt rigtigt. Man har nemlig brugt 140.000 kroner på at lægge sensorer i 6 cykelstier, der går sådan fra Aarhus Midtby og ud mod de forskellige forsteder. De her sensorer, de kan fortælle dig som borger, hvordan vejret er, altså hvor varm asfalten er. Og dermed kan du som borger vurdere, om du skal lade cyklen stå, eller du roligt kan cykle afsted.
Eller bare blive hjemme.
Eller bare blive hjemme fra det, du nu skal. Ja, det er også en mulighed. Projektet her blev lanceret i december, og siden da er der 1.061 aarhusianere, der har tilmeldt sig den her sms-service, og der er sendt 6 sms'er ud i den periode, der alle har opfordret til, at man sagtens og roligt kan cykle afsted. Vi vil rigtig gerne høre fra nogle af de her byrådsmedlemmer, der ligesom er mænd eller kvinder, og som står bag projektet, og høre om 6 sms'er til 140.000 har været det værd, og om de mener, det er en succes.
Altså det her, det er en ordning, der skal kunne advare folk. Det er jo meget betænksomt i virkeligheden. Altså nogle gange er føret ikke rigtigt til at cykle, selvom det måske kan se til at forlade lidt ud. Men de sms'er, der så er sendt ud, det er sådan nogle, hvor der står, du kan sagtens cykle i dag.
Ja, lige præcis. Der har angiveligt ikke været nogen grund til at sende advarsler ud eller opfordringer til at blive hjemme. Det er i hvert fald ikke lige mit indtryk, men det er jo noget af det, vi også kunne spørge til, om vejret simpelthen bare har været så forrygende cykelvejr siden december. Det har i hvert fald kun været 6 sms'er, der har bedt folk om, eller ikke bedt folk, men opfordret folk til at tage cyklen.
Det lyder dyrt, men vi kan sikkert få nogle mere dybdegående svar, hvis det lykkes dig at få nogen i med i morgenradioen. Benjamin Munk er morgenreporter på det her radioprogram, og jeg løber jo i alle retninger efter de historier, der viser sig. Hvis der er et eller andet, vi har overset, så kan du også bare skrive til os på nummer 1424.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Det er uden fortilfælde i USA's historie, at den tidligere præsident er blevet tiltalt, men det sker nu for Donald Trump, tidligere amerikansk præsident. Med os har vi journalist Sara Maria Glanovski, der bor og arbejder i New York. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er det, Trump skal tiltales for?
Jamen, altså det, der er sket, det er, at en stor jury på Manhattan her i dag, tidligere på dagen, lokal tid, har stemt for at tiltale Donald Trump i den her sag om tysk penge til den nu tidligere pornostjerne Stormy Daniels. Så det har været en historisk dag i USA. Trump er den første præsident i USA's historie, der er blevet tiltalt for kriminelle handlinger. Vi har ikke set anklageskriftet endnu. Det er forseglet, det er ikke offentliggjort endnu. Men angiveligt så er der altså 34 anklagepunkter, som handler om Trumps indblanding i den her sag om tavshedspenge. Altså hvis man lige skal opridse den her sag kort, så handler den om, at helt tilbage i 2006, der havde Trump angiveligt en affære med den her pornos, eller daværende pornoskuespillerinde Stormy Daniels, som så forsøgte at sælge den her historie om den her angivelige affære til medierne. Og kort inden præsidentvalget i 2016, der betalte Michael Cohen, Trumps tidligere advokat og fixer, $130,000, som er knap 900.000 kroner til Stormy Daniels for at kvæle den her historie, så den ikke kom frem og ikke kunne skade Trump før valget. Bagefter så refunderede Trump så pengene til Michael Cohen, men de her penge blev bogført som juridisk bistand til Michael Cohen, og ikke som tysk penge, ikke som tavshedspenge. Og det er bogføringsfusk, så man regner med, at tiltalen kommer til at handle om dels fusk med bogføringen, og dels om ulovlig brug af kampagnemidler, så altså økonomisk kriminalitet. Og Michael Cohen, han har allerede indrømmet at have fusket med bogføringen, have fusket med kampagnepengene, okay, og blev dømt for det her tilbage i 2018.
Sara Maria Glanowski hjælper os altså lige med at få overblik over den retssag, der er på vej mod Donald Trump lige nu. En stor jury er nået frem til, at der skal rejses tiltale for det her, som ja, det er jo en lidt rodet sag, fordi det, når man har elskerinder, så er der noget moralsk i det, og så er det en pornostjerne, og hun har fået tysk penge. Alt det må man jo strengt taget godt, men man må så ikke bogføre dem forkert. Hvorfor er det Donald Trumps skyld egentlig, ved vi det?
Det er jo det, der er det store spørgsmål. Anklagemyndigheden bevise, at Trump har været indblandet i det her? Hvor meget har han vidst? Og er der et papirspor? Er der tekstbeskeder? Er der e-mails? Er der optagelser? Er der dokumenter? Det, som Michael Cohen jo siger, er, at Trump har været fuldstændig vidne om det her. Og Michael Cohen bliver kronvidnet i den her sag, altså hans tidligere advokat, hans tidligere fixer, en af hans tidligste aller inderste, nærmeste rådgiver også, kan man sige. Så det er det store spørgsmål. Men vi ved, at Trump har overført de her penge til Cohen.
Okay. Donald Trump, han skrev på sit eget sociale medie Truth Social sidste lørdag, at han ville blive anholdt tirsdag. Og han opfordrede jo til, at man skulle lave bål og brand for at forhindre det. Nu blev han jo så faktisk ikke anholdt tirsdag, og der var heller ikke rigtig nogen, der lavede bål og brand. Men der er alligevel en vis bevågenhed omkring det her. Hvad betyder det? Nu sidder du i New York. Hvad betyder det der?
Man kan sige, altså allerede fra i morgen, der er New York og flere andre byer er allerede i alarmberedskab. Hele politistyrken her i New York, og det er altså 36.000 betjente, de er blevet kaldt på arbejde fra i morgen tidlig klokken 7, hvor de skal møde op i uniform og være klar til at kunne mobilisere og rykke ud, ikke? Hurtigt, hvis der sker et eller andet. Og det er jo selvfølgelig især tirsdag, man virkelig er opmærksom på, hvor man regner med, at anklageskriftet bliver offentliggjort, og Trump skal møde op foran en dommer i retssalen på Manhattan og har taget fingeraftryk, har taget mugshot, altså det her foto til forbryderalbummet, og altså blive stillet for en dommer, hvor han bliver præsenteret for de her anklagepunkter. Ikke?
Vil det sige, at han i virkeligheden har misforstået noget, da han skrev, at han ville blive anholdt forgangne tirsdag? Altså nu kommer det til at udspille sig næste tirsdag i stedet for?
Ja, det kan man sige. Altså det er jo... Ja.
Okay. Det her, altså Donald Trump er jo tidligere præsident, og i nogens optik er han også et rigtig godt bud på en ny præsident efter Biden. Andre republikanere er begyndt at kigge andre retninger. Det republikanske parti har jo haft en identitetskrise efter Trump sad som præsident. Hvordan tager de andre republikanere det her, den udmelding om, at der er en sag på vej mod ham?
Jamen altså, de har jo stort set, altså man kan sige, hele det republikanske bagland stort set har jo bakket op om Trump og samler sig ligesom om Trump og retter ind efter det narrativ, som Trump har kørt, som basically er, at det her er en heksejagt, siger Donald Trump. Han siger, at det her er, og det er det, som man har hørt igen og igen fra Ted Cruz, fra Ron DeSantis, fra sådan alle de sådan førende i det republikanske parti, altså at det her er, siger de, et udtryk for, at demokraterne bruger retssystemet som et politisk våben mod deres politiske modstandere, mod Donald Trump, og at han er et offer, og altså den her martyrfortælling, han fortæller om sig selv. Og det kan man jo sige, det gør de. Altså Ron DeSantis regner man jo med bliver den største udfordrer til Donald Trump i 2024. Og man kan sige, det er også sådan lidt en åben eller en mulighed for ham til ligesom at angribe Donald Trump nu, men det har han ikke gjort, og det viser, at han er enormt bange for markedsbevægelsen, altså Trumps kernevælgere, altså de mest dedikerede Trump-vælgere, fordi dem har han simpelthen brug for, hvis han skal vinde primærvalget i 2024.
Man kan sige meget om Donald Trump, og man kan også tale meget om alvoren i det, der skete i forbindelse med stormen på kongressen og alle de løgne, Donald Trump lancerede omkring valgresultatet, der var, som han mente, der var fusket med. Alt det er jo bevist, at der var han jo langt ude. Det her, nu taler du om, at man beskylder demokraterne for at bruge en mindre sag til at svine ham til politisk. Altså, kan man ikke også godt sige, at det måske er rigtigt? Altså, i den her optik, så er historien om, hvorvidt han har bogført nogle penge, der blev givet til en eller anden pornodame for længe siden, den virker ret perifær i forhold til alle de andre ting.
Altså, det er jo den ene side af argumentet, kan man sige, at den ene side i debatten. Den anden side i debatten er jo, at skal man lade en præsident gå fri, altså i USA og i mange andre demokratier, der er alle mennesker jo lige for loven. Så altså, hvis han har begået en forbrydelse, som jo kom frem i 2018, da Michael Cohen blev stillet for en dommer, skulle man så have lavet det glide af, fordi han er præsident? Hvilke konsekvenser ville det have haft? Altså, det er jo den anden side af debatten, ikke? Det er, at alle er lige for loven. Og de her sager jo er uafhængige af hinanden, kan man sige, ikke? Altså, den ene, der kører sager i Georgia, der kører sagen om dokumenterne, de hemmeligstemplede dokumenter, som man fandt på Mar-a-Lago. Der kører mange forskellige sager, som selvfølgelig er mere alvorlige, men det er jo sager, som er uafhængige af hinanden. Det her er jo anklagemyndigheden i New York, som har taget den her sag op, uafhængigt af de andre sager, kan man sige.
Okay, godt.
Retssystemet er jo uafhængigt af det politiske system.
Ja, naturligvis. Men godt, du lige vil svare på det. Helt afslutningsvis, Sara Maria Glanowski, hvis nu han bliver dømt, hvad sker der så? Altså Donald Trump?
Ja, det kommer an på, hvilken dom han får, men man kan sige, politisk forhindrer det ham ikke i at stille op. Altså, der er ikke noget til forhindre i, at hvis det skulle komme så vidt, så kunne han for den sags skyld sidde i fængsel og føre valgkamp. Det er der ikke noget i forfatningen, der forhindrer ham i. Det har man tidligere set faktisk helt tilbage for knap 100, eller faktisk mere end 100 år siden, havde man en præsidentkandidat, der førte valgkamp fra fængslet. Så på den måde er der ikke noget, der forhindrer ham i at stille op politisk. Det, man diskuterer rigtig meget lige nu, det er, vil det styrke ham, vil det gavne ham, og sådan den gængse sådan politiske analyse herover lyder meget på, at på den korte bane regner man med, at det vil styrke ham blandt hans kernevælgere, det vil ligesom styrke den her sådan, det her martyr-narrativ, altså Donald Trump mod eliten i New York. Han bruger det allerede virkelig intensivt til at rejse penge til sin kampagne. Altså det gør alle, der ligesom følger hans team, konsekvent de her fundraiser-mails, hvor han forsøger at lukrere på den her retssag. På den lange bane vil det højst sandsynligt frastøde alle de uafhængige vælgere, de moderate vælgere. Det er ligesom sådan den gængse analyse. Spørgsmålet er, vil det her overhovedet ændre noget i en nation, der er så polariseret? Altså, findes der nogen, hvor sådan en retssag her reelt vil rykke ved deres billede af Donald Trump? Er der nogen, som ikke allerede har, som stadig er i tvivl om, hvor de står i Donald Trump? Han er en ekstremt polariserende skikkelse. Det tvivler jeg på, men det vil tiden jo vise.
Der er nyheder om lidt, Sara Maria, men nu er der et menneske, der hedder Jan, der har skrevet til os i forhold til det der med, at demokraterne bruger sagen og sådan noget. Han stiller lige et meget fint spørgsmål, som det kunne være godt, hvis du lige vil svare på, sådan nogenlunde kort. Han spørger, er det ikke demokrater, der fører sagen? Altså, er det demokrater, der fører sagen? Er det ikke retssystemet, spørger Jan?
Jo, det er retssystemet, der fører sagen. Det er Donald Trump, der siger, altså det er Donald Trump, der falsk og forkert siger, kan man sige, at det er demokraterne, og det er det jo selvfølgelig, fordi at det er en en demokratisk anklager, men selvfølgelig er det er det retssystemet, der fører det. Det er Donald Trump, der forsøger at skabe en forbindelse mellem anklageren i New York og hvad hedder det, Joe Biden, som ikke findes, som er Donald Trumps propaganda, kan man sige.
Okay. Godt. Ha' en god dag i New York. Eller nat, må det være, egentlig.
Ja.
Så godt.
Ja, så godt. Tak, Maria Klanowski. Tak, fordi du var med her.
Godt.
Ja, således altså opsamling på sagen om Donald Trump, som vi nok skal rette øjnene mod i vores nyhedsudsendelse også.
Ja, og når vi kommer tilbage, så skal det blandt andet handle om SF, der har landsmøde i weekenden. Nu klokken 7.